Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ազդարարում է նոր շրջափուլի մասին։
Այդ շրջափուլը անցկացնել հնարավորինս անցնցում։
Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, արտաքին միջամտությունների պատճառով հնարավոր է չստորագրվի Եվրամիություն Հայաստան շրջանակային համաձայնագիրը։
Արդյունքների մասին խոսենք մյուս տարի։
Սասնաց Ռևզին ված խմբի անդամներից 5 հոգու փաստաբանների վկայությամբ ոստիկանները դաժանցեցի են ենթարկել
ամենադաժան ու ամենանմաստային ձևով։
Հանդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը կմնա ճաղերի ետևում, վերաքննիչը մերժեց բողոքը։ Միջազգային թեմաներ ռուսաստանցի հանդիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանության գործով անցնող 5 անձինք մեղավոր են ճանաչվել։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Զիգմար Գաբրիելը ասել է, որ Համբուրգում կայանալիք մեծ 20-ի գագաթաժողովի շրջանակներից դուրս Թուրքիայի նախագահի հանդիպումները տեղին չեն լինի։ Ռեջեփ Էրդողանը մտադիր էր հանդիպել Համբուրգի թուրքական համայնքին և ելույթ ունենալ։ Անկարան նման խնդրանքով հունիսի 28-ին դիմել է Բեռլինին, սակայն Գերմանիայի արտգործնախարարը ասել է, որ Գերմանիայի կառավարությունը կմերժի Թուրքիայի նախագահի խնդրանքը։ Գերմանիայի կառավարությունից հաստատել են, որ Զիգմար Գաբրիելի հայտարարությունը համաձայնեցված է կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Գերմանիայի արտգործնախարարը այս թեմայով խոսել է Ռուսաստանում, նա պատասխանել է լրագրողների հարցերին Կրասնոդարում գյուղատնտեսական արտադրության գործարան կատարած այցելության ընթացքում։ Մինչ հուլիսի 7-ից 8-ը Համբուրգում կայանալիք մեծ 20-ի գագաթաժողովը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Բեռլինում այսօր հյուրընկալել է Եվրոպական մի շարք երկրների առաջնորդներին։ Բանակցությունները հիմնականում վերաբերում են գագաթաժողովում քննարկվելիք հիմնական հարցերին։ Մերկելը հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մերկելի, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյ, Իտալիայի, Իսպանիայի, Նիդերլանդների և Նորվեգիայի կառավարությունների ղեկավարների հետ։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի միգրացիոն հրամանագիրը։ Մահմեդական 6 երկրների քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ ժամանակավորապես արգելվում է։ ԱՄՆ-ի դաշնային դատարանները արգելք էին դրել նախագահի հրամանագիրի վրա, սակայն Գերագույն դատարանը մասամբ բեկանել էր նրանց որոշումները, և այսօրվանից հրամանագիրը արդեն ուժի մեջ է։ Այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում հանդիպում են Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարները։ Նրանք քննարկում են ռազմական ծախսերը ավելացնելու և Աֆղանստան լրացուցիչ զորքեր ուղարկելու հարցերը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ասել է, որ դաշինքի անդամ 15 երկիր համաձայն է լրացուցիչ զինծառայողներ և ավելի շատ զենք ուղարկել Աֆղանստան Թալիբ գրոհայինների դեմ պայքարելու համար։ Միացյալ Նահանգները ավելի վաղ հայտարարել էր, որ պատրաստվում է ևս 3,000-5,000 զորք ուղարկել Աֆղանստան, իսկ ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամները հնարավոր է 1,200 զինծառայող ուղարկեն միանալու Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի հրամանատարությամբ գործող միջազգային ուժերին։ Լրացուցիչ զորքեր ուղարկելու ՆԱՏՕ-ի որոշումը պայմանավորված է Թալիբ զինյալների հարձակումների աճով, որոնց հետևանքով մեծանում է զինվորների և քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի թիվը։ Կոսովոյի և Սերբիայի ղեկավարները համաձայնել են վերքսել բանակցությունները Պրիշտինայի և Բելգրադի միջև ամիսներ շարունակվող լարվածությունը մեղմելու համար։ Խոսքը վերաբերում է վերջին լարված գործընթացին, իսկ Կոսովոյի և Սերբիայի միջև 2008 թվականից լարվածությունը չի վերանում։ 2008 թվականին Կոսովոն իրեն հռչակեց Սերբիայից անկախ պետություն, Սերբիան չի ճանաչում այդ անկախությունը, սակայն 2011 թվականին Եվրամիության նախաձեռնությամբ համագործակցության շրջանակ է ստեղծվել Բելգրադի և Պրիշտինայի միջև։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Ակալ Հանրապետություն հրաց շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ օրվա գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր որոշել է անձամբ բացել կառավարության նիստը, ազդարարելու, ինչպես վարչապետն էր ասում, կյանքի որակ փոխող կառավարության առաջիկա 5 տարիների ծրագրի մեկնարկը։ Նախագահը շեշտել է, Կարապետյանի թիմը վայելում է իր լիակատար վստահությունը։ Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունն ուշագրավ է հատկապես իր ու վարչապետի միջև հակասությունների մասին խոսակցությունների, ինչպես նաև 2018-ի պաշտոնաթողությունից հետո նրա քաղաքական ապագայի շուրջ ակտիվ քննարկումների ֆոնին։ Իր ցավալուն ելույթի ընթացքում, սակայն, Սերժ Սարգսյանը այս անգամ էլ չհստակեցրեց, ինչ է անելու Բաղրամյան 26-ը լքելուց հետո։ Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Կառավարությունը նոր շրջափուլ է սկսել, որը պետք է անցնի հնարավորինս անցնցում։ Այսօր բացելով գործադիր մարմնի նիստը հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ելույթի ընթացքում, սակայն այդպես էլ չհստակեցնելով, ինչից են զգուշանում իշխանությունները։
Կառավարության ծրագրի հաստատման կարող ենք ազդարարել գործադիր իշխանության նոր շրջափուլի մեկնարկը։ Մեր խնդիրն է այդ շրջափուլը անցկացնել արդյունավետ և հնարավորինս անցնցում։
Կառավարության ծրագրի հաստատումից հետո առաջին անգամ մասնակցելով գործադիրի նիստին, Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ հայտարարեց. իշխող հանրապետականներն ամբողջությամբ սատարում են Կարեն Կարապետյանին։
Մենք ձևավորել ենք մի կառավարություն, որը վստահ եմ ունակ է լուծելու իր առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Կառավարության ներկայիս կազմը վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ վայելում է իմ և մեր ամբողջ քաղաքական թիմի լիակատար վստահությունը։
Վարչապետին ու կառավարության անդամներին նախագահը հորդորեց չզլանալ, զրուցել քաղաքացիների հետ, աշխատանքում լինել հնարավորինս թափանցիկ։
Թափանցիկությունն ինքնանպատակ չէ և անշուշտ ինքնադրսևորման միջոց չէ։ Թափանցիկության հիմնական նպատակն է կոռուպցիայի և հողանավորության վերացումը։ Պետական ծախսերի գնումների համակարգը պետք է լինի ամբողջովին վերահսկելի, ինչպես խորհրդարանի, այնպես էլ մեր ողջ հասարակության համար։
Գործադիրից թափանցիկություն ակնկալող Սերժ Սարգսյանն այսօր չբացահայտեց, թե որտեղ է լինելու ինքը այս շրջափուլի ավարտին 2018 թվականի ապրիլից հետո։ Մինչդեռ հստակ պահանջեց կառավարությանը մինչև այդ ժամկետը ավարտին հասցնել ծրագրված աշխատանքները։
Մինչև մյուս տարվա ապրիլի կեսը պետք է կատարենք բազմաթիվ օրենսդրական փոփոխություններ։ Այդ աշխատանքը հաջողությամբ առաջտանելու համար անհրաժեշտ է գործել նպատակասլաց և սերտորեն համադրել կառավարության ու ազգային ժողովի քայլերը։
Խոսելով արդեն ապագայի մասին, 2018 թվականի ապրիլից նախագահի լիազորությունները վայր դնող Սարգսյանը հայտարարեց, որ իշխանությունները պատրաստ են համագործակցել կառուցողական դաշտում գործող բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։
Նման համագործակցության համար մեր կողմից միակ նախապայմանն է քաղաքավարության և բարեկրթության նորմերի պահպանումը։ Ընդ որում ընդգծեմ, որ քննադատությունը նշածս նորմերի խախտում չենք համարում, հատկապես եթե այն կառուցողական է և նպատակ ունի բարելավելու իրավիճակը։
Նախագահի խոսքերին արձագանքեց միայն վարչապետը։ Սերժ Սարգսյանը որոշեց անպատասխան չթողնել Կարապետյանի հայտարարությունը։
Մենք շատ լավ ակնկալում ենք և հասկանում ենք, որ այդ ճանապարհը հեշտ չի լինելու, բայց մենք շատ վճռական ենք տրամադրված և մենք բոլոր նախատեսված մեր ծրագիրը իրագործելու ենք։ Շնորհակալություն ձեզ շատ։
Եթե հեշտ լիներ, պարոն վարչապետ, միջև ամբողջը արած կործած կրնենք, բոլորս դա գիտակցում են։
Նախագահի ելույթից հետո վարչապետը անձամբ մինչև ծառայողական մեքենա ուղեկցեց Սերժ Սարգսյանին, վերջինս չպատասխանեց լրագրողների հարցին, թե 2018 թվականի ապրիլից հետո ինքն է արդյոք լինելու վարչապետը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անվտանգություն Ընդդիմության հարցերում Հայաստանը հույսեր չի կապում իր ռազմավարական դաշնակից եւ դարավոր բարեկամ Ռուսաստանի հետ։ Այս հայտարարությունը արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը հնչեցնում է Մոսկվայից Ադրբեջան հասցված ռուսական զենքի հերթական խմբականակի հետ կապված հարցինի պատասխան։ Չնայած Հայաստանում ամենաբարձր մակարդակով հնչած քննադատություններին ու հորդորներին Կրեմլը շարունակում է զինել Ադրբեջանին, Հայաստանի դիվանագիտության բարձրաստիճան ներկայացուցիչն ասում է, հենց այդ տրամաբանությունից ելնելով է Երևանը իր արտաքին հարաբերությունները կառուցում թե Ռուսաստանի, թե այլ գործընկերների հետ։ Միջդեռ այլոց հետ հարաբերությունների հարցը կրկին օդում կախված է։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, արդյոք այս անգամ ստորագրելու է Բրյուսելի հետ շրջանակային համաձայնագիրը։ Աստղիկ Բեդևյանն է մարամասնում։
Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը կոնկրետ չպատասխանեց արտաքին միջամտությունների պատճառով հնարավոր է չստորագրվի Եվրամիություն Հայաստան շրջանակային համաձայնագիրը, ասաց կապրենք կտեսնենք։ Հարց տվողը Ծառուկյան խմբակցության քարտուղար Վահեին Ֆիաջյանն էր, որը նաև հիշեցրեց փոխարտգործնախարարին. 2013-ին պաշտոնական Երևանը չստորագրեց Եվրամիության հետ ասոցացման բանակցված համաձայնագիրը։ Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հայաստանցիներն անակնկալ իմացան, որ որոշում է կայացվել միանալ Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միությանը։ Եվրամիությունն ու Հայաստանը հարաբերությունները խորացնելու համար նախաստորագրել են մեկ այլ համապարփակ շրջանակային համաձայնագիր։ Սպասվում է, որ կողմերն այն կստորագրեն նոեմբերին Բրյուսելում։
Այո, նախատեսվում է, որ պետք է աշնանը ստորագրել։ Արդյունքների մասին խոսենք մյուս տարի։
Ընդդիմադիրները չեն բացառում, որ Հայաստանի իշխանությունները կարող են նաև հրաժարվել Եվրամիության հետ շրջանակային համաձայնագրի ստորագրումից, պատահական չհամարելով հայաստանցի պաշտոնյաների կոշտ արձագանքը Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկիի հայտարարություններին։ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը, հիշեցնեմ, քննադատել էր Հայաստանի ընտրական գործընթացները, առաջարկել էր փոխել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը, այն քաղաքասարակության ներկայացուցիչների ընդգրկմամբ դարձնել արժանահավատ, խոսել էր իրավապահ համակարգի անկախության պակասից։ Ի պատասխան հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակը եվրոպացի դիվանագետին հորդորել էր չմիջամտել երկրի ներքին խնդիրներին։ Քոչարյանը կարծում է, ցանկացած առաջարկ պետք է քննարկել։
Ուղի շատ փորձ բաներ ասել, որ ընտրական գործընթացներին պետք է հանրային սեկտորը ներգրաված լինի հանձնաժողովների եւ ճիշտեմի շու կազմում։ Քննարկման բաներ։ Իմ գնահատականով այո, հանրային սեկտորը պետք է ունենա լրացուցիչ լծակներ, բայց ոչ թե ներգրավելով հանձնաժողովների կազմում, այլ վերահսկողական, որովհետև հանրային սեկտորը դա առյուրավոր հկներ են, որը պետք է ներգրավվի ինչ սկզբունքով։ Կարծում եմ, ստեղ ավելի շատ չարաշահումների խնդիր կարող է լինել։ Այդ տեսակետից ես ինչն ասա չեմ հասկանում աժիոտաժը, ցանկացած առաջարկ պետք է քննարկել, նայել, ընդունելի է, ընդունելի չի եւ առաջարկող հետ եւս քննարկել։
Ազգային ժողովի եվրոինտեգրման ու ֆինանսավարկային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր հայտարարեց, որ անցած տարի Եվրամիությունը Հայաստանին հատկացրել է 27.5 միլիոն եվրո, 7 միլիոնը ընտրությունների կազմակերպման համար։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջան է հասել ռուսական զենքի հերթական խմբականակը։ Լրագրողները Քոչարյանի կարծիքը հարցրին, դա Հայաստանի դիվանագիտական պարտությունը չէ։
Արձանագրենք, որ անվտանգության հարցերում մենք մեր հույսը պետք է դնենք առաջին հերթին մեր ուժերի վրա, սա մեկ։ Երկրորդը, պետք է չունենալ, գիտեք ինչ, ավելորդ սպասելիքներ։ Իհարկե Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է, բայց ավելորդ սպասելիքները իրենք կարող են բերել լրիվ այլ կողմ։ Եվ ելնելով այդ իրողությունից, մենք պետք է կառուցենք մեր արտաքին քաղաքականությունը թե Ռուսաստանից, թե այլ գործընկերների։
Խոսելով Ադրբեջանի հետ պատերազմի հավանականությունից, փոխարտգործնախարարն ասաց, մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք մեր հարևանի ամենաարկածախնդրային քայլերին։ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում առաջընթաց գրանցելու համար արտգործնախարարության պաշտոնյայի կարծիքով պետք է լինի համապատասխան մթնոլորտ։
Որտեւ երբ որ կրակում են, երբ որ սադրանքներ են կազմակերպում, ո՞նց կարելի է բանակցային սեղանի շուրջ գնալ առաջ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին 3 գիշերվանից մի խումբ պաշտպաններ ահազանգում են սասնացրել զինված խմբի անդամների նկատմամբ բանտում գործադրվող աննախադեպ բռնությունների մասին։ Այս հայտարարությունները հնչում են սասնացրերի գործով վերջին օրերի դատական լարված նիստերից հետո, ինչպես պնդում են փաստաբանները։ 3 հերթական անգամ վիճաբանության բուքաշկշուկներով ուղեկցված նիստից հետո մոտ 10-ից 15 ոստիկան դաժանցեցի են ենթարկել սասնացրեր խմբի 5 անդամներին։ Քիչ առաջ գլխավոր դատախազությունը տեղեկացրեց, որ հանցագործության մասին գլխավոր դատախազություն ներկայացված հաղորդումներն ուղարկվել է քնչական ծառայություն հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Սասնածրեր զինված խմբի 5 անդամները պնդում են, որ 3 ոստիկանները դատարանի նկուղում իրենց ծեծի են ենթարկել։ Նրանք այս մասինը հազանգել են փաստաբաններին Ավան և Նոր-Նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանից բանտ տեղափոխվելուց հետո։ Ինչպես պնդում են փաստաբանները, ոստիկանները 10-ից 15 հոգով ծեծի են ենթարկել միայնակալ մականվան հայտնի Արայիկ Խանդոյանին, Արեկ Գյուրեղյանին, Մխիթար Ավետիսյանին, Սմբատ Բարսեղյանին և Գագի Գեղիազարյանին։ Արայիկ Խանդոյանի փաստաբանն այսօր հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն այսօր վաղարավության այցելել էր Խանդոյանին, հենց Նուբարաշենի բանտի բակում նա լրագրողների հետ զրույցում պատմեց պաշտպանյալի հետ զրույցի մանրամասները։
Խանդոյան Արայիկը իսկապես բռնության է ենթարկվել, խոշտանգվել է ամենադաժան ու ամենանմարդկային ձևով։ Նրան դատարանի շենքում, այն խցում, որտեղ եղել է, մոտավորապես 15 մարդ դաժանաբար ծեծի են ենթարկել, ընդ որում, քանի որ խուցը փոքր է եղել, հերթ են կանգնել, հերթով են մտեցեցելու։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչ Ինչները գիշերն այցելել են քրեակատարողական հիմնարկներ, տեսակցել սասնածրերի անդամներին, այցի վերաբերյալ մանրամասներ դեռևս չեն հաղորդվում։ Գլխավոր դատախազությունը, արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը, ազատությանը ողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեցին, թե ինչ են ձեռնարկում իրավապահները, կա արդյոք հարուցված քրեական գործ, թե դեռևս նյութեր են նախապատրաստվում։ Ոստիկանության մամուլի քարտուղար Աշոտ Ահարոնյանն ազատության հարցին, թե ինչ պարզաբանում կարող են տալ ոստիկանների հասցեին հնչեցված այս մեղադրանքներին, ասաց միայն, որ պաշտոնյայի կողմից ծեծի դեպքը իրենց վարույթում չի կարող քննվել։ Խանդոյանի և Գյուրեղյանի փաստաբաններն ասում են, որ դատարանից բանտ վերադարձի ժամանակ բանտի ղեկավարությունը արձանագրել է սասնածրերի ծեծված անդամների վնասվածքները և կազմել արձանագրություններ, դիմել են բանտի ղեկավարությանը դրանց պատճենները ստանալու համար։ Փաստաբանի հետ տեսակցած սասնածրերի անդամը պատմել է ծեծի պատճառների մասին։
Պատճառը նա եղել, որ երբ Արեքին Գյուրեղյան և Մխիթարին ծեծելով վերել են, ուղղակի չեմ ուզեն այս բառը ասեմ, բայց տշելով, ինքը բարձրացնել է ինչ է կանոն, ոչինչ չի եղել նախադրյալ, որ իր նկատմամբ եւս եւ այդ մարդիկ շարունակել են իր հետ։ Ես կասկած չունեմ, նա առնվազն ուղեցնում ունի, որովհետեւ շատ վատ էր վիճակը։
Արայիկ Խանդոյանի փաստաբանը պնդում է, որ Խանդոյանը բուժօգնության կարիք ունի, բայց մինչեւ հիմա նրան որևէ դեղորայք չեն հատկացրել, այցելած բժիշկն էլ սահմանափակվել է զարկերակային ճնշումը չափելով։
Որևէ կասկած չկա, որ նա այս պահին մասնագիտական բուժօգնության կարիք ունի։
Արայիկ Պապիկյանը փոխանցելով Խանդոյանի խոսքերը նշում է, ծեծելուց հետո ոստիկանները փորձել են նրան մեկուսացնել, որպեսզի սասնածրերի մյուս անդամները դա չնկատեն, իսկ բանտ տեղափոխելուց հետո էլ Նուբարաշենի ղեկավարությունը չի կատարել նրա խնդրանքը բանտ կանչելու իր փաստաբաններին։
Ինքը Նուբարաշեն ՔԿՀ մտնելուց անմիջապես հետո խնդրել եւ պահանջել է հրավիրեն իր պաշտպաններին եւ մարտիրոկների պաշտպանի գրասենյակից, չեն կատարել։ Արայիկին խորհուրդ են տվել դիմում գրի հեռախոսազանգի թույլտվություն ստանալու համար, դիմումը ինքը գրել է եւ իրավաբանը իրեն ասել է, քո դիմումը սահմանված կարգով փոստով ուղարկվել է պետին եւ պետի հասնելուց նրա, այսպես ասեմ, դրական լուծումից հետո ինքը այդ թույլտվությունը կստանա, որի վերաբերյալ մինչ այժմ պատասխան չունի։
Սասնածրերի անդամ Գագի Գեղիազարյանի փաստաբան Տիգրան Եգորյանն էլ պնդում է, ծեծի ենթարկված պաշտպանյալին բանտում միայն ցավազրկող են տվել։ Փաստաբանն այսօր Նուբարաշենի բանտում տեսակցել է Եղիազարյանին։
Բավական շատ մարմնական վնասվածքներ ունի, բազմաթիվ հարվածներ է ստացել, ինչպես գլխի շրջանում, այնպես էլ մարմնի գրեթե բոլոր հատվածներում։ Նրան նաև շարունակել են ծեծել, երբ նա նրան դգետին են տապալել, այնուհետև նրա ձեռքերին ձեռնաշղթաներ են ամրացրել եւ շարունակել են այդպես ծեծել։ Խոսքով բավական բարդ է վիճակը, բժշկական օգնություն ըստ էության ստացել է ցավազրկողի տեսքով, արդեն պետք է ակնկալել գործողություններ, մասնավորապես անհրաժեշտ է, որպեսզի ձեռնարկվի դատաբժշկների կողմից այդ վնասվածքների արձանագրություն եւ արդյունավետ քննություն սկապակցությամբ։
Այսօր կալանավարի այցելել նաեւ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ով Facebook սոցիալական ցանցում հրապարակված տեսանյութ
հանդիպում տեղեկացրել է, որ Նուբարաշենի ղեկավարությունը հաստատել է Արեգ Գյուրեղյանի եւ Արայիկ Խանդուանի վնասվածքների մասին տեղեկությունները եւ հայտնել, որ բռնությունների վերաբերյալ արձանագրություններն ուղարկել են գլխավոր դատախազություն։ Հիշեցնեմ, 3 նիստ դեռ չմեկնարկած ոստիկանները դատարանի դահլիճից ուժով հեռացրել էին սասնած ռերի անդամներ Արեգ Գյուրեղյանին, Սմբատ Բարսեղյանին եւ Մխիթար Ավետիսյանին։ Ամեն ինչ սկսվել էր նրանից, որ ոստիկանները թույլ չէին տվել Արեգ Գյուրեղյանին գրություն հանձնել փաստաբանին։ Արայիկ Խանդուանի փաստաբանները պնդում են, դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը չպետք է քննի այս գործը, քանի որ նրա քթի տակ արդարադատություն իրականացնելուն կոչված դատարանում մարդ են ծեծում։ Փաստաբան Արաղ Արագյոզյան.
Այն դատարանում, որտեղ որ այսպես կոչված ենթադրյալ արդարադատություն իրականացում, սա պարզապես հայաստանյան պրակտիկայում խայտառակություն է, որ մարդը դատարանում ծեծի է ենթարկվում։
Սասնածրեր կոչվող զինվածքումը անցած տարվա հուլիսի 17-ին գravel եւ երկու շաբաթ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության բարեկապահակիտային ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել էր 3 ոստիկան։ Հուլիսի 31-ին խմբի անդամները հանձնվեցին իրավապահներին։ Ըստ մեղադրանքի սասնածրերի այս դատավարության 14 անդամները կազմակերպված խմբի կազմում ապուրինի պահվող զենքի գործադրմամբ ծավթել են ոստիկանության շենքը, այնտեղ պատան պահել ոստիկանության եւ շտաբուժողության աշխատակիցներին, գույք ոչնչացրել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծառի գործով 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը ԿՄՆ ճաղերի հետևում վերաքննիչը մերժեց բողոքը։ Ակտիվիստը հիշեցնենք, 2 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել 2016-ի ամանորի գիշերը։ Ոստիկանին հարվածելու մեղադրանքով ավելի քան 1.5 տարի բան տարկված Սաֆարյանը վերաքննիչից պահանջում էր բեկանել մեղադրական վճիռը, պնդելով, որ հենց ոստիկանն է իր նկատմամբ բռնություն իրարել։ Կարլեն Ասլանյանն է հետևել դատական նիստին։
Գևորգ Սաֆարյանը կմնա ճաղերի հետևում։ Վերաքննիչ դատարանը մոտ 2 ժամ անցկացնելով խորհրդակցական սենյակում մերժեց ընդդիմադիր ակտիվիստի տոնածառի գործով բողոքը, ուժի մեջ թողնելով առաջին ատյանի 2 տարվա ազատազրկման վճիռը։
Դատավճիռը թողնել օրինական ուժի մեջ, իսկ դրա դեմ բերված վերաքննիչ բողոքը մերժել։
Ամանորի գիշերը ոստիկանին հարվածելու մեղադրանքով Գևորգ Սաֆարյանն արդեն 1.5 տարի է անազատության մեջ է։ Վերաքննիչ դատարանի որոշումից չզարմացավ։
Մեր երկրի համար դա օրինաչափ է։ Նա դատավորը չէ,
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը մինչդեռ լիահույս էր, որ վերաքննիչ ատյանը բեկանելու է բազմաթիվ ընդդիմադիրների դատած մնացական Մարտիրոսյանի վճիռն ու Գևորգ Սաֆարյանը հենց դահլիճից ազատ է արձակվելու։
Ակնհայտ անարդար դատական ակտ է, դատարաններին չի հետաքրքրում իրավաբանությունը, պատվիրված ակնհայտ ապօրինի դատական ակտ է։
Փաստաբանը հիշեցրեց, որպես ապացույց բացառապես ոստիկանների ցուցմունքներն են, այն էլ հակասական։ Ընդ որում իրավապահները վկայել են իրենց վերադասի հրեշտակների գումարտակի հրամանատար Գեղամ Խաչատրյանի օգտին։ Նա է պնդում, որ Գևորգը հարվածել է իրեն։
Նույն իրավիճակի վերաբերյալ նույն ոստիկանները թե իրարամերժ, թե տարբեր ցուցմունքներ էին տվել եւ կար տեսանյութը, ուղղակի տեսանյութն էր պետք դիտել։ Բազմաթիվ ապացույցներից գոնե մեկը չկա, որ ներկայացնի Գևորգին հանցագործյան կատարման մեջ։ Բոլոր ապացույցներն իրեն արդարացնողն են։ Այս պարագայում, երբ որ 3 դատավոր իրենք այսպես խելացի տեսք են ընդունում ու ասում են, որ դատարանը որոշեց քննելով շուտ թե ուշ այսպիսի դատական ակտերը քրեայիրավական գնահատական են արժանանալ, չի կարող այսպես շարունակվել ուղղակի։
Գևորգ Սաֆարյանը մինչև որոշման հրապարակումը բողոքը ներկայացնելիս կրկնեց. Սուտ է դատավճռում արձանագրվածը, թե Գեղամ Խաչատրյանի դեմքը վնասվել է իր հարվածից։
Աչքը ամբողջովին այտուցված էր, ուռած էր, արուն էր լցվել։ Մենք դատարանում ներկայացրեցինք տեսագրություն։ Գեղամ Խաչատրյանի դեմքը նկարահանված է մոտավորապես 1 մետր հեռավորությունից, նրա աչքը ուռած չի, այտուցված չի, արուն լցված չի, կարմրած չի։
Մեղադրող դատախազը ամբողջովին անհիմն որակելով հայցը բացատրեց, ինչու ոստիկանի դեմքի վնասվածքները չէին երևում տեսանյութում։
Գիշերային ժամանակ է, որպես այդպիսին դեպքը տեղի ունեցել, եւ որքան էլ որ ազատության հրապարակը քիչ թե շատ այսինքն լուսավորված է, բայց ցերեկային լույս չէ, իսկ Գեղամ Խաչատրյանի գլխին եղել է ձմեռային գլխարկ, մինչեւ հոնքերը իջեցրած, եւ այդ պայմաններում միանշանակ ասել, որ նրա հոնքի շրջանում վնասվածք չի եղել, ինչպես նշում են պաշտոնական կողմը, հիմնավոր չէ, որովհետեւ այդ տեսագրությունից այդ փաստը ակնհայտ չի երևում։ Իսկ Գեղամ Խաչատրյանը իր ցուցմունքով պնդել է, որ հենց Գևորգ Սաֆարյանի կողմից իրեն աստված հարվածից է ստացել վնասված։
Գևորգ Սաֆարյանն ու նոր տարին հրապարակում դիմավորած ընդդիմադիր մի քանի այլ ակտիվիստներ իրենք էին հանցագործության մասին հաղորդում տվել, թե ծեծի են ենթարկվել ոստիկանների կողմից։ Քրեական գործը սակայն կարճվեց։ Ամանորի գիշերը իրավապահների գործադրած բռնությունների մասին ահազանգել էին նաև այն ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը և Human Rights Watch միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Դատարանի որոշումը Սաֆարյանը բողոքարկելու է վերջին Վճռաբեկատյանում։ Մինչ այդ նա որպես մեղադրյալ անցնում է նաև Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով, ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով։ Այս դատավարությունից Սաֆարյանը 3 ժամով հեռացված է։ Նրա նկատմամբ սանկցիա կիրառվեց, երբ տեղից խոսելով փորձեց պարզել, թե ինչու մեղադրող կողմին հայտարարություններ անել թույլատրվում է, իրենց ոչ։ Այս գործով դատավարությունը շարունակվելու է վաղը և հայտնի չէ, արդյոք Գևորգ Սաֆարյանին կբերեն դատարան։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում փորձում են քայլեր ձեռնարկել նվազեցնելու մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից Հայաստանի դեմ կայացվող վճիռները։ Իսկ անցած ավելի քան մեկ տասնյակ տարիների ընթացքում միևնույն վճիռների մեծ մասը վերաբերել է արդար դատաքննության իրավունքի խախտմանը։ 2007 թվականից ի վեր դատական համակարգում առկա սխալների պատճառով Ստրասբուրգյան դատարանը Հայաստանին պարտավորեցրել է 100 հազարներով եվրո փոխհատուցում վճարել։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Դատախազներն ու քննիչներն այսուհետև պատասխանատվության կենթարկվեն, եթե պարզվի, որ Հայաստանի դեմ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայացրած որոշումների համար մեղավոր են նաև նրանք։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում նշեց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, շեշտելով, արդյունքում դատախազներն ու քննիչները կհասկանան, որ իրենց կայացրած որոշումները հետագայում դառնալու են ծառայողական քննության առարկա։
Ցանկացած այն դեպքում, երբ որ Եվրոպական դատարանը կկայացնի համապատասխան որոշումներ, կֆիքսի Հայաստանի Հանրապետությունում անձի իրավունքների խախտում։ Մենք այս փաստերով պետք է անպայման քննարկում անենք, ծառայական քննություն անենք։ Տեսնենք, թե այդ խախտման մեջ ինչքան մեղավորություն ունի մեր դատախազը։ Եթե մեր դատախազի համարժեք մեղավորության փաստը առկա կլինի, ուրեմն դա կառաջացնի հետևանքներ, որքանով որ օրենքը թույլ կտա։ Եթե քննիչին էլ միաժամանակ կլինի, կնախաձեռնենք այդպիսի ծառայական քննության իրականացումը նաև քննիչի կողմից։
Ինչ նման որոշում կայացրել եւ ինչու հիմա ի վերջո բազմաթիվ վճիռներ են կայացվել Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ բազմաթիվ գումարներ են պետբյուջեից դուրս եկել դրա արդյունքում։
Դա աշխատանքային process է։ Չկա մի երկիր, որի դեմ Եվրոպական դատարանը որոշումներ կայացրած չլինի։ Եթե որևէ երկիր զգտի, որ բացառի դա, զգտելը զգտում են։ Յուրաքանչյուրը քայլեր ձեռնարկում, եւ այս քայլն էլ ես դիտարկում եմ դրան ուղված։ Այսինքն սրանով մենք փորձում ենք բարձրացնել առավել պատասխանատվությունը, որ յուրաքանչյուր դատախազ իմանա, որ երբ Եվրոպական դատարանը իր գործով կկայացնի որոշում, իր որոշումները առավել բաց, առավել լայն հարթություններում քննարկման առարկա են դառնում։
Ցանկ ենթարկվում դատախազներ, եթե որոշվի, որ նրանց թերացումների նաեւ արդյունքում է որ նման։
Եթե որոշվի, որ նրանց խախտումների արդյունքում է դա կայացվել, կամ խախտումներ էին, որոնք դատախազը ժամանակին կարող էր կանխել, դա կառաջացնի համապատասխան իրավական հետևանքներ։
Նույնը կարող է տեղի ունենալ խափանման միջոցը որպես կալանքը։
Ցանկացած խախման մասին է խոսքը, որտեղ կոնկրետ կալանքի պայմաններում մենք դատախազական լիազորություն ունենք կալանքը վերացնելու։ Ես չէի մասնավորեցնի, խոսքը վերաբերում է ցանկացած քրեական գործով Եվրոպական դատարանի կողմից արձանագրված խախտման։ Դա կլինի կալանքին վերաբերող, դա կլինի արդար դատաքննությանը վերաբերող, ցանկացած իրավունքի խախտում պետք է անպայման անմարժեք է։
Ծառայողական քննությունները երբանից են մեկնարկել։
Եթե զուտ իրավական առումով վերցնենք, մենք դա կսկսենք, ասենք, վաղը Եվրոպական դատարանի կողմից հրապարակված համապատասխան ակտերով։
Նկատենք, վերջին շրջանում իշխանությունները կարծես թե փորձում են կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի դեմ կայացվող վճիռների թիվը նվազեցնելու նպատակով։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ նախին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանն Ազատության հետ զրույցում զգուշացրել էր. Առաջիկայում Հայաստանի դեմ կարող են մեծ թվով վճիռներ կայացվել, հաշվի առնելով Եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումը։ Համաձայն այդ որոշման, անգամ եթե անձը կասկածվում է ծանր հանցագործության մեջ, ապա նրան չեն կարող կալանավորել, եթե հիմնավոր պատճառներ դրա համար չեն ներկայացվել։ Իդեպս Գևորգ Կոստանյանի այժմ քննարկվում է սխալ որոշումներ կայացրած քննիչներին և դատախազներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։
Պարոն Կոստանյանի, չէ՞ կարծում ձեզ դժվար օրեր են սպասվում եվրոպական դատարանում հիմնավորելու մեր իրավապահ մարմինների դատական համակարգի կայացրած որոշումները քաղաքական նաև տարբեր գործերով։
Գիտեք, ես հիմա չեմ կարող կանխատեսում անել, որովհետև կրկնվում, ես չգիտեմ այդ որոշումների հիմնավորվածությունը, բայց կարող եմ ասել հետևյալը։ Երբ որ այդ գործերով որոշում կայացվի խախտման փաստի ճանաչմամբ, մենք հիմա արդեն քննարկում ենք ոչ միայն այդ գործերով, բոլոր գործերով պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության հարցի բարձրացման խնդիր։ Այսինքն, դատավորների մասով մենք արդեն ունեցել ենք խոսելու, դա մի քիչ բարդ է, բայց առնվազն միջնորդություն ներկայացրած սուբյեկտի, միջնորդության ներկայացրած սուբյեկտի նկատմամբ հսկ կողություն իրականացնող սուբյեկտի, այսինքն քննիչի եւ դատախազի պատասխանության մասին մենք հիմա արդեն մտածում ենք։ Ցանկացած այն դեպքում, երբ որ մենք ունենանք չհիմնավորված կալանքի միջնորդություններ։
Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի փոխանցման ակնհայտ է, որ Եվրոպական դատարանում Հայաստանի դեմ կայացվող որոշումների քանակը ավելանում է։ 10 տարի առաջ Հայաստանի քաղաքացիները շատ ավելի քիչ թվով դիմումներ էին ներկայացնում դատարան, քան այսօր, եւ իշխանությունները հասկանում են, որոշումների քանակը երկրաչափական պրոգրեսիա է ապրելու, խնդրին պետք է լուծում տալ։ Ընդ որում, Եվրոպական դատարանի որոշումներում զգալի թիվ են կազմում անձի ազատության իրավունքի խախտման, մասնավորապես անհիմն կալանավորելու դեպքերը։ Սակայն ըստ Վարոսյանի, մեղավորներին պետք է փնտրել ոչ թե քննիչների ու դատախազների, այլ դատավորների մեջ։
Այն պարագայում, երբ որ դատարանը կլինի անկախ ու ենթակա կլինի միայն օրենքին, այս խնդիրը կլուծվի։ Հակառակ պարագայում մեղավորներ փնտրել քննիչների եւ դատախազների շրջանում, անկեղծ ասած, ես այնքան էլ դրամաբանական չեմ համարում, որովհետեւ քննիչն ու դատախազն այնուամենայնիվ մեղադրանքի կողմում են գտնվում եւ իրենք պիտի փորձեն անձի նկատմամբ երբեմն նույնիսկ չարտարածված խիստ խափանման միջոց ընտրելու միջնորդություն ներկայացնել դատարան։ Բա ինչի համար է դատարանը ի վերջո որոշում կայացնողը, որոշում հրապարակողը, որոշումը կնիքողը դատարանն է, եւ ուզենք թե չուզենք, օրենքով սահմանված է այնպես, որ պատասխանատուն միայն դատարանն է։
Հավելենք, որ անցած 14 տարիների ընթացքում Հայաստանի դեմ Եվրոպական դատարանի կայացրած վճիռների շարքում առաջին տեղում արդար դատաքննության իրավունքի խախտումն է, երկրորդ տեղում են Եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի քաղաքացու ազատության եւ անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտումների վերաբերյալ վճիռները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներին անդրադառնանք Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության գործը քննող Մոսկվայի շրջանային զինվորական դատարանը մեղավոր է ճանաչել 5 քաղաքացիների մեղադրյալներից եւ ոչ մեկը մեղքը չի ճանաչում։ Քնչական մարմինները պնդում են, որ սպանության պատվիրատուն Չեչեն Սպարուսլան Մուխուդինովն է, ով գտնվում է միջազգային հետախուզման մեջ։ Մարամասները Արմեն Քոլոյան է հաղորդում։
Զինվորական դատարանի երթվյալ ատենակալները 3 օր են քննարկել մեղադրանքը եւ որոշումը քվեարկությամբ են ընդունել։ Ատենակալների վճիռը հրապարակել է դատավոր Յուրի Ժիտնիկովը։ Արդյոք հաստատվել է, որ Զաուր Դադաևը Անզոր եւ Շադիդ Գուբաշևների, Տամերլան Էսկերխանովի եւ Խամզատ Բախաևի հետ հանցավոր համաձայնությամբ մոտավորապես 2014 թվականի մարտին ընդունել են այժմ հետախուզման մեջ գտնվող անձի կամ այլ անձերի 15 միլիոն ռուբլու դիմաց Բորիս Նեմցովին սպանելու առաջարկը։ Արդյոք հաստատվել է, որ նրանք ստեղծել են խումբ, որտեղ բոլորն ունեցել են հստակ առաջադրանքներ եւ հետեվել են մեկ ծրագրի։ Այո, հաստատվել է, հայտարարել է Յուրի Ժիտնիկովը։ Ատենակալները հանգել են այն եզրակացության, որ Դադաևը ներողամտության արժանի չէ։ Նրան մեղավոր ճանաչելու օգտին քվեարկել է 12 ատենակալներից 10-ը, նրա հանդեպ ներողամտություն դրսևորելու օգտին քվեարկել է 12 ատենակալներից 4-ը։ Ատենակալները մեղավոր են ճանաչել նաև մնացած ամբաստանյալներին։ Այս դատավարությունը սկսվել է 2016 թվականի հոկտեմբերին։ Դատական վճռում ասվում է, որ Դադաևը եւ մնացած հանցակիցները հետևել են Նեմցովին, տեղեկություններ են հավաքել նրա բնակության վայրի, սովորությունների, այցելությունների մասին, ընտրել են համապատասխան զենք ու զինամթերք, տրանսպորտի եւ կապի միջոցներ։ Դադաևը Անզոր Գուբաշևի եւ Բեսլան Շավանովի հետ փետրվարի 27-ին երեկոյան Զապորոժեց Մակնիշի մեքենայով հասել է Մալայա Օրդինկա փողոց, որտեղ գտնվում է Նեմցովի բնակարանը։ Այնտեղից հետևել են Նեմցովին մինչև հանդրախանութը, որտեղ Նեմցովը պետք է հանդիպեր իր ծանոթ Աննա Դուրիցկայային։ Շարունակել են հետևել մինչև Կարմիր հրապարակից դեպի Բոլշոյ Մոսկվորեցկի կամուրջը տանող ճանապարհին, որտեղ էլ ստանալով նախապես համաձայնեցված ազդանշանը, Դադաևը մոտավորապես 3:23-30 առնվազն 6 գնդակ է արձակել Նեմցովի վրա։ Նեմցովը տեղում մահացել է, իսկ հանցագործները Զապորոժեց մեքենայով անմիջապես հեռացել են։ Բեսլան Շավաևը հետագայում 2015 թվականի մարտի 6-ին սպանվել է Գրոզնիում, որտեղ ոստիկանները փորձել են նրան ձերբակալել։ Զաուր Դադաևը Անզոր և Շադիդ Գուբաշևները, Տամերլան Էսկերխանովը և Շամզադ Բախաևը համարվում են սպանության անմիջական կատարողները։ Նրանք կարող են դատապարտվել ծմահ ազատազրկման։ Սպանության պատվիրատուն և կազմակերպիչը համարվող Սևեր Գումարտակի նախկին սպա Ռուսլան Մուխուդինովին մեղադրանքը 2015 թվականի նոյեմբերին հերակակարգով է ներկայացվել։ Այդ անձը փախուստի է դիմել և այժմ գտնվում է միջազգային հետախուզման մեջ։ Պետական մեղադրող այսօր հայտարարել է, որ բավարարված է ատենակալների վճռով։ Նեմցովի ընտանիքի փաստաբան Վադիմ Պրոխորովն ասել է, որ այսօրվա վճռից հետո քննիչները պարտավոր են որոնել հանցագործության պատվիրատուներին։ Քննչական կոմիտեն հայտնել է, որ ենթադրյալ պատվիրատուի կամ պատվիրատուների որոնումը շարունակվում է։ Մուխուդինովի վերաբերյալ քննությունը շարունակվում է գործից առանձնացված մասով։ Մեղադրյալների փաստաբանները պնդում են, որ կան ընթացակարգային խախտումներ, ինչը նրանց տալիս է վճռը բողոքարկելու իրավունք։ Դատախազը հուլիսի 4-ին կպահանջի մեղավորների համար համապատասխան պատիժ, դրանից հետո դատավորը կհեռանա խորհրդակցական սենյակ, որտեղ պետք է ընդունի իր որոշումը։ Դատավորը նախապես պետք է տեղեկացնի, թե երբ է հրապարակելու դատավճիռը։
Ամերիկյան լարված հարաբերությունների ֆոնին առաջիկա օրերին Համբուրգում մեծ քսանյակի գագաթաժողովին կմասնակցեն Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները։ Սպիտակ տունն առայժմ ճիշտ ապում հստակեցնել, ինչպիսին է լինելու երկու առաջնորդների հանդիպումը՝ հապանցիկ թե լիարժեք։ Թրամփի վարչակազմի որոշ պաշտոնյաներ համոզված են, սակայն, որ այս շրջանում երբ նահանգներում փորձում են պարզել Թրամփի շրջապատի և ռուսների կասկածելի հանդիպումների հանգամանքները, երբ հանրությունը քննարկում է ընտրական հաստատությունների վրա ռուս հակերների հարձակումների թեման, նախագահի համար ձեռնտու չի լինի հանդիպումն իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե ենթադրում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կհանդիպեն Համբուրգում մեծ 20-ի երկրների հուլիսի 7-ից 8-ը անցկացվելի գագաթաժողովի շրջանակներում։ Նրա խոսքերով անհրաժեշտ է ձգտել նորմալացման երկխոսության Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև։ Հունիսի 28-ին Կրասնոդարում Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում Լավրովը ասել է. Մեր տեսակետից հանդիպումը տեղի կունենա, քանի որ նախագահները միաժամանակ կգտնվեն նույն քաղաքում, նույն շենքում, նույն դահլիճում։
В одном зале наверное, будет неправильно, если они не
смогут. Եվ հավանաբար սխալ կլինի, եթե նրանք չխոսեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ Պուտինի եւ Թրամփի համար մասնավորապես կարեւոր է քննարկել պատերազմը Սիրիայում։ Նույն օրը ամերիկացի եւ եվրոպացի մի խումբ նախկին դիվանագետներ, նախկին պաշտոնյաներ, քաղաքական հարցերով փորձագետներ ԱՄՆ-ի սենատի լսումներում զգուշացրել են, որ եվրոպական երկրների ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտությունը չի թուլանում եւ դրան հակազդելու նպատակով Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը պետք է ավելի սերտ համագործակցեն։ ԱՄՆ-ի սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում հունիսի 28-ին անցկացված լսումներում ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան Նիկոլաս Բերսը ասել է.
There is no doubt about Russia's systematic campaign to undermine our 2016 presidential election, the Montenegrin, Dutch, French and German elections this year.
Ոչ մի կասկած չկա, որ Ռուսաստանը սիստեմատիկորեն աշխատել է խարխրելու մեր նախագահական ընտրությունները, իսկ այս տարի Մոնտենեգրոյի, Նիդերլանդների, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ընտրությունները։ ՆԱՏՕ-ում Մոնտենեգրոյի նախկին դեսպան Վեսկո Գարչևիչը ասել է, որ Ռուսաստանը 2016 թվականին փորձել է հեղաշրջում իրականացնել իրենց երկրում։ Նա նաև հայտնել է, որ Ռուսաստանը Սերբիայում ռուսամետ քաղաքական ուժ էր ստեղծել, փորձելով խարխրել ՆԱՏՕ-ին Մոնտենեգրոյի անդամակցության գործընթացը։ Ռիգայում ՆԱՏՕ-ի հիմնադրած հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Յանիս Սարտսի խոսքերով, այն երկրները, որոնք իրազեկված են հարձակումների մասին, ավելի դիմաց կունեն, քան նրանք, ովքեր դրան ուշադրություն չեն դարձնում։
Ստալինի անձի պաշտամունքը Ռուսաստանում կրկին արդիական է դառնում։ Ռուսաստանցիները խորհրդային բռնապետին համարում են բոլոր ժամանակների և ժողովուրդների ամենաականավոր անձ։ Սեփական երկրի քաղաքացիների զանգվածային բռնաճնշումների հեղինակի պատվին Ռուսաստանում թանգարաններ են բացվում, կիսանդրիներ տեղադրվում։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանի անդրադարձը։
Մի շաբաթ առաջ Մոսկվայի իրավաբանական ակադեմիայի միջանցքում հայտնվել է Իոսիֆ Ստալինին հիշատակող ցուցատախտակը, որի վրա նշված էր, որ 1924 թվականին այս դահլիճում ելույթ է ունեցել Իոսիֆ Ստալինը։ Սա թերևս աննկատ անցներ լրատվամիջոցների համար, եթե այս մասին չբարձրաձայներ հայտնի փաստաբան Գենրի Ռեզնիկը։ Նա հայտարարել է, որ հրաժարվում է դասավանդել այս ակադեմիայում և կասեցնում է համագործակցությունը ակադեմիայի հետ։ Իմ դասախոսներից շատերն անցել են գուլագով։ Ակադեմիայի ղեկավարությունն էլ ինձ խափել է, ասելով, թե այս ցուցատախտակը հայտնվել է, քանի որ գոյություն ունի 60-ականների ինչ-որ որոշում։ 60-ականներին, գրում է Ռեզնիկը, ամենուրեք հանում են Ստալինի հետ կապված ամեն ինչը Խրուշչովի կարգադրությամբ։ Հեղինակավոր փաստաբանի օրինակին են հետևել նաև տնտեսության բարձրագույն դպրոցի դասախոսները և կասեցրել համագործակցությունը ակադեմիայի հետ։ Այս մասին ակադեմիայի ռեկտոր Վիկտոր Բլաժևին հասցեագրված բաց նամակում գրել է տնտեսության բարձրագույն դպրոցի պրոֆեսոր Իլիա Շաբլինսկին և հրապարակել իր Facebook-յան էջում։ Նամակում մասնավորապես նշված է. «Կաֆեդրայի աշխատակիցները չեն պատրաստվում գնահատական տալ կատարվածին, սակայն դրանցից և ոչ մեկը հանդես չի գա և ոչ մի դասախոսության ակադեմիա»։ Տեղադրել են մի մարդու մասին ցուցատախտակով ոչնչացրել է երկրում իրավունքը և միլիոնավոր մարդկանց, գրված է Շամբլինսկու նամակում։ Վերջերս Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցումը պարզել էր, որ ռուսաստանցիները Իոսիֆ Ստալինին են համարում բոլոր ժամանակների և ժողովուրդների ամենաականավոր անձ։ Խորհրդային բռնապետի վարկանիշը գերազանցում էր անգամ ռուս գրող Ալեքսանդր Պուշկինի և նույնիսկ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշները։ Այսպես ասեմ, բռնապետի անձը և նրա դերը ռուսաստանյան, այսինքն սովետական պատմության մեջ այն հարցերն են, որ կարող են հասարակությունը կիսել հստակ երկու մասի։ Ստալինի կերպարը ընդունելի չէ նույնիսկ այն մտավորականների համար, որ այսօր քննադատելով իշխանություններին շարունակում են իրականում աջակցել նրանց և սիրում են ասել, որ ամեն դեպքում այսօրվա Ռուսաստանը սովետական տարիների Ռուսաստանը չէ, իսկ Պուտինի նախագահության տարիներն էլ չի կարելի համեմատել, օրինակ, 37 թվականի հետ։ Լևադա կենտրոնը ռուսաստանցիներին հարցրել էր, թե ովքեր են իրենց կարծիքով 10-ը ամենաականավոր անձինք, ամենամեծ թվով հարցվածները 38%-ը մատնանշել են Ստալինին։ Վերջին տարիներին ակնհայտոր են, Ռուսաստանում աճում է դրական վերաբերմունքը Ստալինի նկատմամբ, ինչին նպաստում են նաև Ստալինի դարաշրջանի և երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին Դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերներում ցուցադրվող բազմաթիվ գեղարվեստական և վավերագրական ֆիլմերը։ Ընդ որում, երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վերջերս, պատասխանելով Ստալինի մասին հարցին ամերիկացի ռեժիսոր Օլիվեր Ստոնի ֆիլմում, դեմ էր արտահայտվել Պուտինի փոխանցմամբ Ստալինի անհարկի հրեշացմանը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստանյան խնդիրներին։ Հայաստանից ծիրան արտահանողներն են Ռուսաստանում խնդիրների բախվել։ Հատկանշական է, որ մանր արտահանողները պնդում են, թե իրենց ծիրանի իրացմանը խոչընդոտում է հայկական խոշորագույն արտահանողներից Սպայկ անկերությունը։ Ռուսաստանի որոշ շուկաներում ծիրան արտահանողներին ներս չեն թողնում, բառացի փոխանցելով, որ միայն Սպայկ անկերության ծիրանն է իրենց մոտ վաճառվելու։ Հարցին արդեն միջամտել են քաղաքական ուժերը, պետական կառույցները։ Մանրամասները Հովհաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանի ծիրան արտահանողները հայաստանյան Սպայկ անկերությանը մեղադրում են Ռուսաստանում իրենց արտադրանքը իրացնելուն խոչընդոտելու մեջ։ Սպայկան զբաղվում է Միրգ Բանջարեղենի արտահանմամբ և ոլորտում խոշորագույններից է։ Արտահանողներից մեկը չներկայանալու պայմանով ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Կրասնոդարի շուկան, որտեղ հիմնականում իրացնում էին հայկական ծիրանը, այժմ փակ է իրենց համար։
Ասել են, եթե ծիրանով եք, այս շուկան չպտի վաճառեք, այդքան բան, որովհետև սպայկան ամենակ վաճառելու, մենակ մտցնելու մեր շուկա։
Արտահանողն ասաց, որ արդեն մի քանի օր է շուկայի անվտանգության աշխատակիցները միայն Spike-ի ընկերության ծիրանն են ներս թողնում։ Այս շուկան նրա խոսքով շատ կարևոր է, քանի որ սպասարկում է Ռուսաստանի հարավը։ Այստեղ գները բարձր են և հայերը հիմնականում հենց այստեղ էին վաճառում իրենց ծիրանը։ Մեր զրուցակցի կարծիքով Spike-ն շուկայի տնօրինությունը վճարել է արտոնություն ստանալու համար։
Մարդ կարող է հարցեր լուծել, դե իմի 1.2 միլիոնով է, 2 միլիոն ռուբլի է տվել, որ այդ շուկա չմա, դե մեկ ասում է 20,000 է տվել դոլարով, մեկ ասում է մի ամսուի համար է տվել, մեկը 2 ամսվա համար է տվել, ում կարա կոնկրետ ասեմ։
Խնդրի մասին առաջինը բարձրաձայնել էին ընդդիմադիր ելք դաշինքի անդամները։ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով Հայաստանից ծիրան արտահանողները Կրասնոդարի երկու շուկաներում են բախվել այս խնդրին։ Spike-ն ըստ նրա փորձում է ոլորտում մոնոպոլ դիրք գրավել, իսկ խնդրի մասին բարձրաձայնած արտահանողներից մեկը հայկական ծիրանից հրաժարվել է և Վրաստանից է միտք արտահանելու։
Նա հրաժարվեց դրանից, բնականաբար այդ մի քանի տոննա ծիրանը մնաց դաշտերում, կամ չի մնա նույնիսկ դաշտերում, բայց Spike-ն եւ մեծ ընկերությունները կգնան եւ շատ ավելի ցածր գներով կվերցնեն այդ ծիրանը գյուղացուց։ Այստեղ կտուժի գյուղացին, մեծ ընկերությունները կստանան գերշահույթ։ Ես սրանով ամեն ինչ կվերջանա։
Հարությունյանի կարծիքով նույն բանը ապագայում կարող է կրկնվել նաեւ այլ մրգերի դեպքում։ Փորձեցինք կապվել Spike-ի ընկերության հետ, սակայն պատասխանեցին, որ մամլո խոսնակը զբաղված է եւ այսօր չի կարող հարցերի պատասխանել։ Ազգային ժողովի հանդրապետ պետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը եւս հետաքրքրված է խնդրով։ Արդեն մի քանի օր է նա Facebook-ում արձագանքում է խնդրի մասին ելք դաշինքի ներկայացուցիչների գրառումներին։ Ազատության հետ զրույցում պատգամավորը ասաց, որ կապի մեջ է Spike-ի ընկերության ներկայացուցիչների հետ։ Շատ արտահանողների խնդիրներ արդեն լուծվել են։
Իրենց տեսանկյունից որևէ կերպ կապ չունի իրենց գործունեության հետ, այլ առավել կապ ունի նույն այդ շուկաներում այլ երկրների վերակատարության հետ եւ այլ եւ այլ եւ այլն։ Տարբեր մարտիկ արտահանողներ կապ են հաստատել Spike-ի ընկերության հետ այդ տեղերում, այդ շուկաներում, չգիտեմ որտեղ, եւ ըստ էության կարողացել են ընդհանուր հայտարարի գալ եւ բերքի իրացնել։
Ելք դաշինքից Արայիկ Հարությունյանի կարծիքով խնդիրը ոչ թե Spike-ի ընկերությունը պետք է լուծի, այլ ոլորտը կարգավորող նախարարությունը։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը ազատության հետ զրույցում խորհուրդ տվեց Spike-ի ընկերությանը սև PR չանել եւ չքաղաքականացնել հարցը, ասաց, որ իրենց կարծիքով այստեղ խնդիր չկա, քանի որ շուկան է որոշել մեկ ներկրողից օգտվել։
Գնորդը որոշելա ենթադրենք այդ մի շուկան Կրասնադարի ուրեմն Կրասնադարում գտնվող աշխատի Spike-ը, տեսնենք գնորդն է որոշում մեկ ընկերության աշխատել 10 թե 3 կամ բազմաթիվ շուկաներ։ Մենք Ռուսաստանի Դաշնության առևտրային ներկայացուցիչի միջոցով մեր հանրապետության ուղղորդել ենք այլ Ռոստովի շուկաներ եւ այլ։
Սա վերջին օրերին Spike-ի ընկերության հետ կապված միակ աղմկահարույց պատմությունը չէ։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ էլ կառավարությունը Երևանի քաղաքապետի առաջարկով հսկայական տարածք նվիրաբերեց Spike-ին։ Երևանի ավականու ելք դաշինքի անդամ Արայիկ Հարությունյանը ասաց, որ ավականու վերջին նիստում էին տարածքները օտարելու որոշում կայացրել, բայց ոչ ոք չէր ասում, որ այն նվիրաբերվելու է, ինչը կասկածելի է։ Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանի կարծիքով էլ այստեղ կոռուպցիոն ռիսկ կա։ Spike-ն տարածքները օտարելու հենց հաջորդ օրն է դիմել քաղաքապետարանին և միլիոնավոր դոլարների ներդրումների ծրագիր ներկայացրել։
Սա նախապես արդեն պայմանավորված գործարքի մասին է գնում խոսքը, և դրանից հետո Տարոն Մարգարյանը դիմում է կառավարությանը, և կառավարության օրակարգի մեջ չներառված հարց է մտնում։ Սա միանշանակ փաստում է, որ մեզանից ապօրինի օտարել են շուրջ 50 միլիոն դոլարի ունեցվածք։
Փոստանջանը ասաց, որ իրենք անգամ իրավապահներին են դիմելու հասկանալու համար, թե ինչպես է գործարքը իրականություն դարձել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Սյունիքի մարզ։ Վահե Հակոբյանն անցած տարվա հոկտեմբերի մարզպետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո նախաձեռնած կադրային փոխատեղումները շարունակում է։ Նշանակումներն ու հրաժարականները տեղի են ունենում մասնավորապես առողջապահական ոլորտում։ Միայն վերջին մի քանի ամսում 3 անգամ փոխվել է բժշկական կենտրոնի տնօրենը, սակայն սյունեցիները դժվարանում են ասել, արդյոք կադրային փոփոխությունները բարելավել են սպասարկման մակարդակը։ Տեղի մեր թղթակից Իրինա Յոլյանն է պատմում։
Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանի նշանակումից հետո մարզի գրեթե բոլոր առողջապահական հիմնարկներում տնօրեններ են փոխվել, կատարվել է նաև կադրային այլ փոփոխություններ։ Գորիսում օրինակ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում 3 անգամ փոխվել է բժշկական կենտրոնի տնօրենը։ Նախ սեփական դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվել էր Սաշա Խաչատրյանը, նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ազգականը, հետո ժամանակավոր պաշտոնակատար էր նշանակվել Գագիկ Թունյանը։ Այնուհետև Գորիսի բժշկական կենտրոնի տնօրեն նշանակվեց Սամվել Աֆանդյանը։ Ազատության հետ զրույցում Սյունիքի մարզպետն ընդգծեց, որ կադրային նոր քաղաքականությունն ուղղված է բժշկական ծառայությունների որակի բարելավմանը։
Վստահության հետ վերելն է, որ Սյունեցին, եթե ունի առողջության հետ խնդիրներ, թե պրոֆիլակտիկ, թե ինչ որ անհրաժեշտ, որ հենց այս պահին պետք է լուծվի, չգնա մայրաքաղաք, որ գա վստահաբար մեր բուժ կենտրոնները, որոնք մենք կարող ենք հասնել այդ վիճակի, ես համոզված եմ։
Մարզպետն անդրադարձել է նաև Գանձասար մարզական կենտրոնի շուրջ ծագած խնդրին, մարզադաշտում խաղեր չեն անցկացվում։ Այն որակազերկված է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից, Գանձասար կապան ակումն էլ տնային հանդիպումներն անցկացնում է Երևանում։
Վարձակալողը ոչ պատշաճ կերպով նա շահագործել է մինչև այսօր։ Իսկ ինքը ոչ մի ստանդարտի չի համապատասխանում։ Համար արգելք է դրած, դա մեր ոչ կմահաճույքն է, ոչ էլ ինչ-որ անձնական խնդիր կա այստեղ։ UEFA-ն մենք չենք կարող շարունակենք խաղերը, որովհետև այստեղ արդեն վտանգ կա Հայաստանի առաջնությունը վտանգելու։
Հաշվի առնելով, որ վարձակալը չի կարողացել համապատասխան պայմաններ ստեղծել խաղերն անցկացնելու համար, նախատեսվում է առաջկայում մարզադաշտը վերադարձնել համայնքին, ներդրումների միջոցով համապատասխան տեսքի բերել այն և թիմը հետ բերել կապան։
Ես այնտեղ ներդրումներ մինչև հիմա չեմ տեսել, այսինքն իր սեփականությունը դա մենակ խոտածածկն է, հողը դա համայնքինն է, և այնտեղ մի շարք բավականին, ինչպես նա ժամանակին արվում էր, կան մի շարք անճշտություններ, որը մենք հիմա ճշտում ենք, եւ առաջացան դեպքում դատական կարգով ենք այդ հարցը կարգավորելու։
Սյունիքի մարզպետը խոսել է նաեւ կապանի օթանավակայանի կարևորության մասին։ Առաջին օթանավն արդեն փորձնական վայրեջք է կատարել։ Օթանավակայանի գործարկման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները շարունակվում են։ Օրակարգում նաեւ մարզում ավիացիոն туриզմի զարգացման ավիացիոն դպրոց հիմնելու ծրագրերն են։
Փոքրիկ ինքնաթիռներով, այսինքն туриզներին մանտալ ամբողջ Սյունիքով, եւ քանի որ նրանք բավականին ճարպիկ են այդ ինքնաթիռները, դա կարելի է շատ ֆանտաստիկ էմոցիաներ փոխանցել այդ տուրիստներին, դա մեկ, բացի հիմնական խնդրից, որին ես կանադառնամ, եւ հնչեց նաեւ գաղափար կապանում ստեղծել, ինչ ես համարում եմ շատ կարեւորը, ստեղծել ավիացիոն դպրոց։ Իսկ մեր ամենագլխավոր նպատակը դա, ինչպես մենք բազմիցս նշել ենք, մայրաքաղաքը մարզ կենտրոնին մոտեցնել։
Ընթացիկ ծրագրերի հետ կապված Վահե Հակոբյանը խոսել է նաև կապանում կառուցվող պիցայի գործարանի մասին։ Մեկ ամսից գործարանը պատրաստ կլինի, ապահովելով 50 աշխատատեղ։ Իտալացիների հետ համատեղ մշակվում է տրիկոտաժի ֆաբրիկայի գործարկման հարցը, որի շնորհիվ 500 աշխատատեղ կստեղծվի կապանում։ Վահե Հակոբյանի խոսքերով, կարճ ժամանակում համաներդրումների միջոցով արդեն գործնական քայլեր կկատարվեն։
Այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Սասնացարեր խմբի անդամների դատավարության շուրջ զարգացումներին հայկական ժամանակը գրում եմ։ Երեք իրավապահները կրկին փորձել են խուզարկել դատարանի դահլիճ մտնող փաստաբաններին, մասնավորապես Լուսինե Սահակյանին, Մուշեղ Շուշանյանին, Տիգրան Հայրապետյանին և Արա Զաքարյանին։ Վերջիններս կրկին թույլ չեն տվել անել դա։ Եվ ընդհանրապես իրավապահների կոչ գործողությունները վերջին օրերին մեղմացած արդարացված չեն։ Դատարանում և դրա շուրջ ծառայությունն իրականացնում ոստիկանության հատուկ նշանակության ուժերը, դիմակավորված և մարտական զենքերով։ Տպավորություն կա, որ իրավապահներն ինչ-որ սպառնալիք են զգում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտի այդ զրույցում մեկնաբանելով ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի Թավշյա հեղափոխության պատրաստվելու մասին հայտարարությունը, վերակազմյալ սոցիալ-դեմոկրատ կուսակցության նախագահ Լյուդմիլա Սարգսյանն ասում է. Հայաստանի նման երկրներում արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը երբևիցե չեն կարող Թավշյա հեղափոխություն իրականացնել։ Ավելին, նման հեղափոխություններն իշխանության գործիքն են։ Հետևաբար Թավշյա հեղափոխության կոչն արդեն իսկ անիրականանալի է, եթե չասեմ, որ այսօր ես չեմ պատկերացնում գործընթացներ որևէ հեղափոխության, քանի որ քաղաքական իրավիճակ փոխող գործընթաց ները խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք այլևս միակ համապետական ընտրություններն են լինելու մեր երկրում, յետևում են։ Քաղաքական ուժերը կամ առաջնորդները հայտարարություն անելուց առաջ պետք է հաշվարկեն իրենց հնարավորությունները։ Առանց վերլուծության նման կոչերով հանդես գալու դեպքում հերթական անգամ ընդամենը հիասթափեցնում է ժողովրդին և մսխում դեռևս մնացած հանրային վստահությունը։ Առավոտի հետ զրույցում ասում է Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Մեկնաբանելով հարցը, թե ում է ուղված Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը, որ արևելյան գործընկերությունը հակառուսական նախագծի վերացելու ցանկացողներ կան և որ այդ ծրագիրն օգտագործվել է, որպեսզի թիրախային երկրները կեղծ ընտրության առաջ կանգնեցվեն, ռուս քաղաքագետ Կոնստանտին Կալաչովը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում ասում է. Ակնհայտ է, որ տվյալ դեպքում Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը անգամ ակնարկ չէ, այլ բաց տեքստով հայտարարություն է ուղված հայկական կողմին, քանի որ Հայաստանը շարունակում է, ինչպես հայտնի է, կիսվել Ռուսաստանի և Եվրոպայի միջև, և խոսակցություններն այն մասին վերադառնալ դեպի Եվրամիություն, թե մնալ ռուսական ուղեցրում, հայկական հասարակությունում շարունակվում են։ Իսկ ամենագլխավորն այն է, որ նոյեմբերին սպասվում է Եվրամիության հետ շրջանակային համաձայնագրի ստորագրումը։ Այսինքն, Սերժ Սարգսյանը կանգնած է ընտրության առաջ, ստորագրել թե չստորագրել Եվրամիության հետ շրջանակային համաձայնագիրը, ասում է ռուս քաղաքագետը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Անկախության տարիներին մենք համատարած տեսնում ենք մարդկանց, որոնք ոչինչ չեն անում, բայց շատ բարձր եկամուտ ունեն, և մարդկանց, որոնք օրնի բուն դառը դատում են, դատարկ նստում։ Սա է պատճառը, որ վարչատրության հետ կապված օրենքների քննարկումներն ազգային ժողովում ամենաբուրն են անցնում, և ընդդիմությունը միշտ հարց է բարձրացնում. Ինչու պետք է պետական պաշտոնյաների մի մասը, ասենք դատավորները, ստանան տասնապատիկ ավելի, քան ասենք ուսուցիչները, բժիշկները։ Չէ՞ որ մեզ ոչ միայն արդարադատություն է հարկավոր, այլև կրթական, առողջապահական լավ համակարգ։ Բարձրի նման տարբերությունը սոցիալական անարդարության մթնոլորտ է ստեղծում։ Արդյոք դա պայմանավորված չէ բարձր աշխատավարձ ստացողների լոբինգով, ֆինանսական և այլ հնարավորություններով։ Ինչու պետք է ասենք, ինչ որ հիմնարկի ղեկավարը վարչության պետը ստանա 4-5 անգամ բարձր աշխատավարձ, բայց ժամը 18-ին սենյակի դուրը կողպի ու գնատուն, իսկ գրոշներ ստացողի ընթական մինչև ուշ գիշեր ճկնի, կատարելով շեֆի աշխատանքի հիմնական մասը, հարցերը հնչեցնում հրապարակ թերթը։
Հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձ իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանն այսօր ներկա է եղել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը լուսաբանած ու վավերագրած լրագրողներին նվիրված գրքի շնորհանդեսին։ Լսենք։
Արցախյան գոյամարտից տարիներ են անցել, թեև մինչև այսօր սահմանին զինվորներ ու սպաներ են զոհվում։ Այն ժամանակ առաջին զինվորների կամ ինչպես այն ժամանակ էին ասում ֆիդայների հետ ռազմաճակատ մեկնեցին մեր օպերատորներն ու ռեժիսորները, կինո վավերագրողները, որոնք զինվորների հետ կողք կողքի կիսեցին պատերազմի ողջ դառնությունն ու հաղթանակի բերկրանքը։ Նրանց մասին այսօր շատ քչերն են խոսում։ Նրանց իրենց շրջապատից դուրս քչերը գիտեն։ Նրանք իրենք չեն սիրում խոսել իրենց մասին, շատ համեստ մարդիկ են, և ահա օրերս լույս է տեսել մի գիրք, որը հնարավորություն է տալիս անուն առ անուն ճանաչել պատերազմի կինովավերագիրներին։ Նրանք նկարում էին պատերազմը, կինովավերագրողները Արցախյան պատերազմում 1991-1994։ Ահա այս խորագրի ներքո Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը և հոգևոր Հայաստան մշակութային կազմակերպությունը հրատարակել են Արցախյան հերոսամարտի ընթացքում պատերազմը վավերագրած անձանց հետ հարցազրույցներ, նրանց հուշապատումները, կենսագրականներն ու լուսանկարները։ Այս նյութերը ամբողջական պատկերացում են տալիս թե կինո վավերագրողների մարդկային էության, թե նրանց պրոֆեսիոնալիզմի, թե հարինասիրության մասին, թե որպես կանոն իրենք իրենց արածը սովորական բան են համարում, ոչ մի հերոսություն, հերոսները նրանք էին, ովքեր զոհվեցին Արցախի ազատագրության համար, ասում են կինո վավերագրողները։ Գրքի նախաբանում գրված է, որ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի կինո աշխարհ կայքի թղթակից Ալիսա Գևորքյանի նախաձեռնությամբ կայքը դեռ տարիներ առաջ սկսեց պատերազմի վավերագրողներ շարքը։ Նրա հարցազրույցների շարքը տպագրվեց նաև կինո աշխարհ թերթում, և դրանք այս նոր լույս տեսած գրքի հիմքն են հանդիսացել։ Գիրքը կազմել են կինոկենտրոնի աշխատակիցներ Ռուզան Բագրատունյանն ու Անահիտ Հարությունյանը։ Նրանք էլ նյութը ամբողջացրել են, ընդգրկելով նաև Արցախում և արտերկրում ապրող վավերագիրների մասին նյութեր, նաև նրանց, ում հետ մինչ այդ չէր հաջողվել կապվել։ Ծավալուն մոտ 450 էջանոց գիրքը կազմողները Ռուզան Բագրատունյանն ու Անահիտ Հարությունյանը գրքի նյութերը համալրել են ուշագրավ լուսանկարներով և գրքում ներկայացված 34 կինովավերագրողների տեսանյութերի ամփոփ երկու խտասկավառակով։ Այսօր գրքի շնորհանդեսի ժամանակ կինովավերագրողները համեստորեն ու կծկտուր պատմում էին պատերազմի ժամանակ իրենց զգացողությունների մասին։ Թեև ինչպես նշում էր ազգային կինոկենտրոնի խմբագիր Ռազմիկ Աբրահամյանը, նրանք հաճախ դժվար երկընտրանքի առջև են կանգնած եղել՝ զենք վերցնել, թե կինոխցիկը, երբեմն էլ հարկ է եղել վերցնել թե մեկը, թե մյուսը։ Ավ Նովակ սերնդի կինո օպերատոր Լևոն Աթոյանցն ասում էր, թե եթե պատերազմ լինի, միևնույն է, նույնն ենք անելու, հաղթելու ենք։ Արցախյան ազատամարտի կինովավերագրողներից Նիկոլայ Դավթյանն էլ պատմում էր.
88 թվականին ես գնացել եմ հերոստատեսություն ստեղծելու
Ստեփանակերտում
ու 88 թվականից մինչև 93 թվականն ընդեղ էր, մինչև փաստորեն հերոստատեսության պայթեցնելը։ Պայթեցրեցին արդեն անիմաստներ եկան պաշտպանության նախարարության աշխատելու։ Հերոստատեսությունն համար ընդքան ուժը, ընդքան մեծը, ընդքան նրանցը ինչ-ինչին դանը հերոստատեսության հետ համատած։
Արցախյան ազատամարտի մեկ այլ կինովավերագրող Լևոն Գրիգորյանի խոսքով իրենց նպատակը մեկն էր՝ ճշմարտությունը ողջ աշխարհին հասցնելը։
Հա, մենք շատ են երազում, որ ճշմարտությունը հասնի, ճիշտ է, բոլորի մոտ բոլոր ճշմարտությունները, բայց այն իրականությունը այն վաղ որ պատահում է, ուղղակի ժողովը կոտրվում է։ Հպարտեմ նրանով, որ ասում թե բախտավիճակվել է, լուսաբանել է պատերազմը, զգացված է, որ իմ անունն է ասում թե ընդգրվել է գրքի մեջ։
Շահարժ Վարդանյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր.
Հիմա այս տարեկին բոլորին ու որ տեսնում եք, գրքերը ձերքերին որ եկել են, իրանց մասին է, այսինքն իրանց կատարածի մասին է այդ ամեն ինչը։ Եվ այս տղաների շնորհիվ այսօր դաստիարակումը նոր սերունդ է։ Այն որ քարորյա պատերազմ վաղը մեկ ուրիշ կլի, այս նկարած կադրերի շնորհիվ նրանք դաստիարակում են, եւ վաղվա մեր սերունդը պետք է կարգին տղեկ լինի, որտեղ մենք էլ կարգին տղեկ ենք։ Գնացիք ու արեք հիշով պետք է։
Պետրոսյան վրեժ, ես գեղարեստական ֆիլմերի բեմադրող օպերատոր եմ, բայց երեք ֆիլմ եմ արել Ղարաբաղի ազատամարտիկների մասին։ Ես չեմ գտնում, որ մի հերոս ունեմ արել, ինչ եմ արել, ես ոնց որ ասած պարտքի նման մի բան էլ։
Ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորգյանի համոզմամբ էլ
սա սովորական շնորհանդես չի, ինքը սա պատմություն է, որը պետք է մնա մեր սերունդներին։ Ինչ ասեմ, ինքը ազգանվել գործ է, ես նախ շնորհակալություն եմ հայտնում այդ մարտիկներին, ովքեր այնտեղ կրվել են, ովքեր իրենց կանքն են տվել, այս մարդկանց ստեղծագործողներին, ովքեր նրանց այդ հավասար հերոսություն են արել եւ իրանք կանքի գնով վավերացրել են ամբողջ այս իրողությունը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Գելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։